Добрий вечір, у Мінську 22 години. В ефірі «Начинає свобода. Виніки дня». З вами Сергій Абламійка. На протягу години у нашому ефірі білоруська і заміжна інформація. Гость ефіру – академік були старшиня Національної академії наук Олександр Вайтович. Зі ми поговоримо про вигоди і небезпеку будівництва атомної електростанції у Білорусі. 16 сакавіка в Україні буде переменна облачність, переважна без опадків. Ночі і раніцею місцями гололедиця. Температура повітря ночі 0-7, по повночі до -10, днем -1, +5. У Мінську переменная облачность без істотних опадков. Ночью и раницей гололедица. Ночью -4,6, днем +1, +3. Больш про наші сьогоднішні теми після огляду подій у дня. Спочатку міжнародні новини. Сергій Навумчик.
Ви на хвалях Радіо Свобода, у ефірі випуск новинок. Керівник Міжнародного агентства по атомній енергії, скорочено МАГАТЕ, Юкі Амана, заявив про вірогодність пошкодження одного з реакторів на японській АЕС Фукусіма Даїчі, якої має обмежований характер. Амана удокладнив, що говорка йде про другий реактор електростанції. По словах керівника МАГАТЕ, ситуація на японській АЕС викликає занепокоєність, але її нельга порівняти з ситуацією, яка склалася після катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції у 86-му році. Тим часом влади Японії повідомили об зниженні узровню радіації в районі АЕС Фукусіма Даїчі, яка потерпіла від катастрофічного землетрусу 11 сакавіка. Представник японського уряду Юкіо Едана заявив, що витік паліва з 4-го реактору, на яким сьогодні раніцей здарився вибух, на гэты момант спынены. Ён, аднак, дадаў, што перасталі дзейнічаць сістэмы ахалоджвання 5 і 6 рэактараў. На станцыі застаюцца 50 супрацоўнікаў. Тым часам Нямеччына на 3 месяцы спыніць дзейнасць 7 атамных электрастанцыяў, пабудаваных да 80-го году, для праверкі магчымасці іх выкарыстання ў будучыні. Пра гэта паведаміла канцлерка Нямеччына Ангела Меркель. У понеделок в Украине был уведен трехмесячный мораторий на продолжение термина працы атомных электростанций. У Тиране тысячи прихильников оппозиции вышли на антиурадовый митинг, примеркованный до третьей годовины выбухов на сховище зброи неподалеку от альбанской столицы. Митинговцы обвинувачивали премьер-министра Альбании Сали Баришу и его кабинет у коррупции и массовых фальсификациях на выборах. Опозиціонери лічать, що менавіта корумповані чиновники з керуючої коаліції відказані за трагедію у 2008 році містечку Гердзец, коли загинули 26 чоловік. Мітинговці стверджали, що на підприємстві не виконувалися елементарні норми безпеки. Країни Великої Сімірки не здолели домовитися відносно махчимого військового вмішальництва у конфлікт у Лібії, заявив керівник МЗС Франції Ален Джупе по виніках зустрічі з міністрами заміжних справ країни Восьмірки у Парижі. Керівники МЗС країни Великої Сімірки закликали лібійського лідера Муамара Каддафі спинить польоти військової авіації над своєю країною. Окремо цього, у комюніке по виніках зустрічі міністри звертаються до Ради безпеки ООН закликом ужити більший тиск на лібійські влади шляхом введення економічних санкцій. У авторок лібійські влади провели інтенсивне авіабомбування городу Аджидабія, опошнього буйного населеного пункту на шляху до городу Бенгезіна у сході країни. Ви слухали випуск міжнародних новинок.
У ефірі «Начинає свобода. Виніки дня». З вами Сергій Абламійка. Головні теми випуску. У Мінську підписане міжурадове погоднення поміж Білоруссією і Росією об супрацовництві при будівництві АЕС. Гость ефіру – академік були старшиня Національної академії наук, професор фізики Олександр Вайтович. Зі ми поговоримо про будівництво Білорусі атомної електростанції поводля російського проєкту. Сьогодні до сестри Олеся Михалєвича Олени до хати приходив супрацовник КДБ. Після розмови про брата Олену Михалєвич викликали на розмову КДБ. Молодзеве крило об'єднаної громадянської партії «Молоді демократи» почали збор ахвірувань для дітей з інтернату і малозабезпечених сім'їв. Нова книга із серії «Градянська бібліотека» стала реквієм по непотрібних речах Віктора Шалкевича. Ці переконавчо виглядають згода і єдність, яку демонстрували Владимир Путін і Олександр Лукашенко на перемовах у Мінську. Про це у нашому «Бліц-аналізі». У ефірі «Начинає свобода», виніки дня, і зараз Ганна Соус з оглядом основних білоруських подіяв.
У Мінську з одноденним візитом знаходиться російський прем'єр Владимир Путін. Офіційна мета – удел у посідженні вищих виконавчих органів митного зв'язу і так званої союзної держави. Відбулася зустріча керівника російського уряду з Олександром Лукашенком. Це були перші перемови політиків після виборів 19 січня і початку нової хвилі масових репресій.
Нам очень важно, Владимир Вячеславович, поговорить на тему, прежде всего, единого экономического пространства.
Что касается интеграционных процессов, то мы видим, знаем, что вы являетесь последовательным сторонником интеграции на постсоветском пространстве.
Голосу былого кандидата на президента Олеся Михалевича, який повідомив у своїм блогу, що знаходиться поза зоною досягальності КДБ, покуль не чули ні сябри, ні його жінка Мілана.
Є інформація, що з ним все добре, що він на безпеці, що у явних сябров є з ним совість.
А вот для Миланы Михалевич Генпрокуратура передала заяву ее мужа про катавание в СИЗО КДБ в Белорусскую войсковую прокуратуру. В силовых структурах покуль не подают ніякої информации относно утека Олеся Михалевича, обвинувачного по справе о подеях 19 снежня. Вязня площі активіста руху за свободу Микиту Лиховида будуть судити 22 соковика у партизанском суде Менску. Отбылася вочная ставка поміж сябрами штабу Некляєва, політологом Олександром Феодутом і журналістом Сергієм Возняком, яких обвинувачують во уделі у масових непорадках 19 снежня. Былий міліціянт Олександр Класковський написав батьку ліст. Журналіст Олександр Класковський старейший зв'язує гэта со своїм зворотом до генерального прокурора Рыгора Васильевича.
І таким чином я роблю висновку, що удалося хоча б частково прорвати інформаційну блокаду.
Прем'єр-міністр Росії Владимир Путін запевнив, що узровень обороненості будучої білоруської АЕС буде нашмат вищейший, чим у японських станцій. Експерти лічать, що ігнорування досвіду техногенних катастроф може свідчити про корупційну зацікавленість у реалізації проєкту. Білоруські і російські колеги заявили про високу ризику корупції при реалізації проєкту будівництва АЕС на Стравецькій пляцовці. Національний банк Білорусі випустив прес-реліз об курсовій політиці, у якому обвергає чутки про можливу девальвацію білоруського рубля. Нягледзячи на заяви Нацбанку, черги за валютою у банках тільки ростуть.
Про основные белорусские подеи рассказывала Ганна Соус, а мы зараз звернемся до некоторых из них больше подробязно. Сёння у Мінску подписанное міжурадовое пагадненне об супрацоўніцтве ў будаўніцтве АЭС. Документ подписали міністр энергетыкі Беларусі Александр Азярэц і генеральны дырэктар дзяржаўнай карпорацыі Росатам Сергей Кірыенка. Раней Кірыенка паведаміў, што Міністэрствы фінансаў Расіі і Беларусі ўзгаднілі пытанне аб выдзяленні расійскага крэдыту на будаўніцтва АЭС. Пры гэтым ён не ўдакладніў ні аб'ёмы, ні тэрміны выдзялення крэдыту. Падпісанне дамоваў адбылося ў рамках однодзённага візиту у Беларусь прэм'ер-міністра Росії Владимира Путіна. Офіційна мета візиту – удзел у паседженні вышэйшых виконавчых органаў митнага зв'язу і саюзнай дзяржавы. Аднак перед гэтым адбылася сустрэча керівника російського ураду з Олександром Лукашенком. Гэта былі першыя перамовы палітыкаў пасля выбараў 19 снежня і хвалі масовых репрэсіяў, расказвае Валер Каліновскі.
Расійскі прэм'ер Владимир Путін прыляцеў у Менск са спазненнем на 1.5 гадзіны. Чакаць сябе ён прымусіў Александра Лукашэнку, беларускага і казахстанскага прэм'ераў. Картэж Путіна з менскага аэрапорту адразу ж накіраваўся ў рэзідэнцыю Александра Лукашэнкі, які звярнуўся да расійскага госця.
Нам очень важно, Владимир Вячеславович, поговорить на тему, прежде всего, единого экономического пространства и перспектив единого экономического пространства, потому что как и вы, так и мы в Беларуси особенно возлагаем и возлагали большие надежды и видели большую перспективу в этом союзе, крупном союзе.
Что до двухбаковых отношений Беларуси и России, то Александр Лукашенко заявил, что экономичных проблем у их летось не возникало. Лукашенко не сгадал острый конфликт вокруг экспортного мыта на российскую нафту, якая продается в Беларусь. Конфликт гэты был развязан за 10 дней дзён да прэзідэнцкіх выбараў. Фактычна ён і прымусіў афіцыйны Менск далучыцца да адзінай эканамічнай прасторы. Лукашэнка такімі словамі ацаніў двухбаковыя праблемы з Расіяй.
А в общем, жыць можна, тым болей, што жыць нужна, і мы стараемся в этом отношении дзейсваць.
Уладзімір Пуцін адзначыў, што папярэдні год быў удалы для развіцця беларуска-расійскіх эканамічных сувязяў, што двухбаковы гандлёвы абарот вырас на 19% і падкрэсліў асабістыя заслугі Лукашэнкі ў інтэграцыйных працэсах на постсавецкай прасторы.
Што касаецца інтэграцыйных працэсаў, то мы видим, знаем, что вы являетесь последовательным сторонником интеграции на постсоветском пространстве, и это проявляется в том, что мы качественно и в сжатые сроки подготовили и приняли ряд концептуальных документов, касающихся интеграции между Россией, Белоруссией, Казахстаном в рамках таможенного союза и единого экономического пространства.
Стратегичным питанием перемоваў Уладзіміра Пуціна в Менску был удел России у будаўніцтве в Беларуси АЭС. Перед приездом Пуціна Лукашенко ухвалил проект погаднення об супрацоўніцтве в будаўніцтве АЭС з уліком новых принциповых момантов, унесенных у выніку перамоваў с российским боком. АЭС у Беларуси меркуюць узвесці поводле российского проекту по унутрыроссийских ценах и за российский кредит, и отказывать за будовлю мае таксама российская компания. Пакуль баки не пришли до згоды на конт по меру кредиту 9 миллиардов доляров, як хоча Менск, ці 6 миллиардов, на якія готовая Москва. Але кредитное погаднение збираются подписать только у червені-липені. Уладзімір Пуцін сёння паабяцаў, что беларуская АЭС будет лепшая за японские, якія потерпели от землятрусу. Цитую, тыя проекты по будаўніцтве беларускай АЭС, якія мы збіраемся реалізовывать, належать до самого апошняга поколения, и узровень обороненности нашмат вышэйшы, не гледзячы нават на тое, что Беларусь не знаходится у такой сейсмічнай зоне, як Япония, заявил Уладзімір Пуцін. Паводле ягоных слов, у Японии дзейнічаюць американские реакторы 40-гадовой даўніны.
Рассказывал Валер Калиновский. Позднее в нашем эфире мы погутарим с академиком, былым президентом Академии наук Александром Вайтовичем про метазгодность будовництва АЭС у Беларуси. И еще додам, что после перемовов с Александром Лукашенко Владимир Путин взял удел у поседжении союзного Саумину, а так само у поседжении Междержавного совета Евразес, высшего органу мытного связу. На передадні сустрэчы урадовых делегаций отбылись перемовы керовников урада у Беларуси и России Мясніковіч і Пуціна сам-насам. Пасля гэтых перамоваў Пуцін заявіў, што Беларусь аб'ягорыла Расію ў частцы паставак прадукцыі. Расійскі экспарт у Беларусь у мінулым годзе вырас на 8%, а імпарт беларускіх тавараў у Расію больш, чым на 46%. Гэта была цытата з Уладзіміра Пуціна. Вы слухаеце «Начную свабоду», вынікі дня, і зараз слова нашым слухачам.
Здравствуйте, Молодечна Николаевна. По поводу строительства АЭС. Коли у Лукашенко есть хоть капля здравого смысла, то необходимо устрематься на год-два от сбудования АЭС до оценки всех причин аварии на АЭС Фукусима и выработки новых концепций атомной безопасности, и пропонуя Ангела Меркель. Это исторический шанс отказаться от рокового решения.
Нужна ли Беларуси атомная станция? Конечно, непременно нужна. После Чернобыля еще много земель незараженных осталось. Да и соседи, если не атомным оружием, то атомной станцией можно держать в напряжении. А то, что мир пребывает в ужасе и сострадании от происходящей катастрофы в Японии, так это умные учатся на ошибках других, а дураки на своих. И то правда. Разве может быть предостережением Япония с их нанотехнологиями и экономическим потенциалом? Вот мы со своими кувалдами, да еще с помощью чужого кошелька, покажем миру мастер-класс.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
З вами «Начная свобода», «Виніки дня» і зараз на черзі новини з життя політв'язнів. До сестри Олеся Михайлівича Олени сьогодні приходив супрацовник КДБ і розпитував про брата. Назавтра її викликають на допит у КДБ. Зустріча Павла Сівяринця со святаром для сповіді знов відкладається. Про гэтай ды іншыя навіны расказвае наш корреспондент Олег Груздзілович.
15 сакавіка да сястры Алесі Міхалевіча Алены да хаты прыйшоў супрацоўнік КДБ. Пасля размовы пра брата Алену Міхалевіч выклікалі на размову ў КДБ, але жанчына не пайшла, запатрабаваўшы афіцыйную позву.
Маё мненне сложылось такое, што хацелі само сабой выясніць, дзе, предлагалі варыянты о сотрудничестве, что никто его закрывать не собирался. Намекнули на то, что для них это, конечно, было неожиданностью, что он уехал, и они вынуждены будут подать в розыск. Пока еще какое-то время есть для откатки назад. Но ввиду того, что мы сами не в курсе где, мы им ничем помочь не можем. Я согласилась к ним прийти вечером пообщаться с руководством. Однако что-то к вечеру мне стало страшновато туда идти, оставлять свой паспорт или документ и заходить в это здание.
Позднее в телефонной размове Олене Михайлович сказали, что пришлют ей позву на 9 годинов разницы 16 соковика. Тон размовы был уже инший, означая сестра Олеся Михайловича. Тыдзень таму маці Павла Сівярынца падала следчаму заяву аб дазволенай сустрэчы Павла са святаром для споведзі. 14 сакавіка Тацяна Сівярынец даведалася пра вынік.
Учора атрымала лісты ад следчага Санько, які адмаўляе ад сустрэчы нам. І таксама піша на конт сустрэчы Павла са святаром, што гэта не ў яго кампетэнцыі.
Пра неабходнасць звярнуцца з заявай да следчага адносна сустрэчы сына са святаром, паводле Тацяны Сівярынец, ёй сказалі ў кіраўніцтве Беларускай Праваслаўнай Царквы. 15 сакавіка Менскі гарадскі суд адхіліў скаргу адваката Владзіміра Некляева на змену для яго меры стрымання. У сакавіку следчыя дзеянні з удзелам экс-кандыдата ў прэзідэнты не вяліся. Між тым ён працягвае знаходзіцца пад хатнім арыштам, паведамляюць адвакаты палітыка. Следчыя забараняюць Владзіміру Некляеву, у якога праблемы са здароўем, прайсці комплекснае медычнае абследаванне. Сёння ж новы адвакат Андрэя Саннікава Марына Кавалеўская атрымала магчымасць для кароткай канфідэнцыйнай размовы з падабаронным. У тым ліку адвакат атрымала звесткі пра стан здароўя Саннікава. Маці вязня Алла Владзіміравна кажа, што звесткі тлумачаць ёй тое, чаму ад яе не прымалі для сына некаторыя харчы.
Я думала, не прынімаюць гэтыя прадукты, што з жалудкам што-то, а аказваецца, у него воспалились суставы. Типа подагры, наверное, это сказалось, во-первых, и холодно там.
Поводле звестак адваката, зараз стан здароўя Андрэя Саннікава лепшы. 15 сакавіка нечакана для сябе атрымала магчымасць для канфідэнцыйнай сустрэчы з падабаронным і адвакат Александра Класкоўскага. Яны размаўлялі ажно 3 гадзіны, абмеркавалі лінію абароны. На стан здароўя сын не скардзіўся, сказаў, што болі прайшлі, паведаміў бацька абвінавачанага журналіст Александр Класкоўскі. Болі, пра якія казаў Класкоўскі малодшы, як мяркуе ягоны бацька, гэта вынік збіцця падчас затрымання. Таксама 15 сакавіка экс-кандыдата ў прэзідэнты Дмітрыя Вуса тэрмінова выклікалі ў КДБ для следчага і взяли из его подписку про невыезд.
Забрали паспорт у меня, изъяли. Ну, сейчас вот выносит постановление следователя. Вот сейчас подписывали. Я в комитете нахожусь сейчас. Подписку о невыезде, что я не имею права выезжать с территории республики.
А обвинения вам не предъявили окончательно, ничего?
Нет пока. Только вот эти действия сделали.
Поведомил корреспонденту «Свободы» про телефон Дмитрий Вус. Былый кандидат в президенты не выключил, что заходы относно его связанные с тем, что с Беларуси съехал экс-кандидат Олесь Михайлович, який был под подпиской про невыезд.
З Мінску передавав Олег Груздзілович. Молодзевое крыло аб'яднанай грамадзянскай партыі «Маладыя дэмакраты» пачалі збор ахвяраванняў для дзяцей з інтэрнатаў і малазабяспечаных сем'яў. Кніжкі, найперш беларускамоўныя, цукеркі, цацкі, музычныя дыскі ды іншыя рэчы будуць перадаваць у дзіцячыя дамы, расказвае Владзімир Глот.
Лідар маладых дэмакратаў Алег Корбан кажа, што гэта ідэя нарадзілася падчас прэзідэнцкай выбарчай кампаніі. Моладзевыя актывісты на ўласныя вочы пабачылі, літаральна за 50-70 кіламетраў ад Менску дзеці жывуць зусім інакш, чым у сталіцы. Кампанія пачалася раней, аднак многія з яе арганізатараў пасля плошчы трапілі пад пераслед, таму справу давялося трохі адкласці. Але цяпер моладзь хоча дагнаць страчанае. Ужо праз два тыдні запланаваны першы выезд да дзяцей у Ставопецькі, Денісвільські райони, говорить Олег Корман.
Будемо починати. Наприклад, про два тижні, коли буде перший дом. До речі, вже попередні списи ми зробили. Під час кампанії до нас долучилося некілька сябрів з цих регіонів. Вони вже опитали місцеве населення. У нас є конкретні адреси, ми вже відомо, куди ми можемо зайти. Я думаю, ці сім'ї відмовлятися від наших візитів, від наших подарунків, від нашої уваги не будуть. Ну, я думаю, що після такої праці ми можемо переключитися на інший регіон, потім на інший. До того ж, у нас є більш-менш добрі структури в регіонах, принаймні у Гродно і у Бресті. Я думаю, що подобні акції не можуть вже так само зладити цієї весною. А коли ще ми будемо оказувати підтримку з Мінську, ця акція може ще більш мати плену.
Активістка Катерина Соловйова вже має досвід подобної кампанії, якою ладив «Молодий фронт». Ці були тоді перешкоди в цій справі, поцікавилися журналісти у Катерини.
Принаймні, поки я цим займалася, то особливо не було. Ну, тільки що хвалювалися виховательки і ось... Менавіта адміністрація самого там дитячого притулку ці просто боялися, хвалювалися, але тим не менш вони допускали і допущали нас, тому що ведали, що ми допомагаємо дітям, і це добре.
Представники молодих демократів повідомили, що під час доброчинної кампанії вони припущають партійний стяг. Але хоча акція не буде непосередньо зв'язана з політикою, плен від її усе одно буде, упевнений Олег Корбан.
Під час наших комунікацій, я думаю, можуть бути сталювані добрі стосунки. Не кажу, що вони, звісно, всі з тягом часу ніяк будуть цікавитися демократичним рухом, уступати в якісь партії, організації. Може бути, вони просто з тягом часу будуть ведати більш альтернативної інформації. У сьогоднішній їх ситуації вони обмежовані. У них немає такої можливості. Я думаю, що було б добре, коли б ці люди проявляли найбільшу ініціативність у регіонах, активність, і вони позбавлялися певної пасивності. Думаю, ми будемо допомагати їм у цьому. Але це з політикою не буде зв'язано.
Сказав у інтерв'ю Радіо Свобода лідер молодих демократів Олег Корбан. У ефірі «Ночна свобода», виніки дня, з вами Сергій Обламейко. Нагадаю основні теми. У Мінську підписане міжурадове погоднення поміж Білорусією і Росією об супрацовництві при будівництві АЕС. Сьогодні до сестри Олеся Михайлевича Олени до хати приходив супрацовник КДБ. Після розмови про брата Олену Михайлевич викликали на розмову у КДБ. Молодзеве крило об'єднаної громадянської партії «Молоді демократи» почали збор ахвяруванняў для дітей з інтернатів і малозабезпечених сім'ї. Гэта начная свабода, вынікі дня, і зараз на чарзе наш бліц-аналіз. Ці пераканаўча выглядалі згода і єднасць, якую дэманстравалі Владзімір Пуцін і Александр Лукашэнка на перамовах 15 сакавіка ў Мінску. Ці можна сказаць, што падпісанне пакету пагаднення аб будаўніцтве ў Беларусі АЭС адбылося на расійскіх умовах? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае шэф-рэдактарка газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна.
Бліц-аналіз свабоды.
З тих повідомлень, які поступають об виніках перемовів Владимира Путіна у Мінську у рамках глибокових дочиненняў і у рамках Евразес, виглядає, що всі питання вирішаються доволі легко, виглядає, що поміж Москвою і Мінськом не було ніяких проблем, як про це заявив, наприклад, Олександр Лукашенко. А чим ви потлумачите такі гармонічні відносини, принаймні, знешне, поміж Мінськом і Москвою на гэты момент?
Я думаю, что баки видовочно играют эту картинку, потому что, коли учитываться у те поведомления, которые были на передадне сустречи, то не так все выглядает, не в таких ружовых окулярах. Например, ведомо, что Беларусь просит у банка евразийского 2 миллиарда долларов. Але сёння было аб'яўлена, што атрымае толькі 400 на рэканструкцыю аўтамабільных дарог. Тое самае тычыцца і крэдыту на будаўніцтва атамнай станцыі. Невырашаным застаецца пытанне, які будзе памер крэдыта на гэтае будаўніцтва і на якіх умовах будзе будавацца гэтая станцыя, ці не кантрольны пакет атрымае расійскі бок пры гэтым будаўніцтве. Пытание так само не вырашенное. Я звернула увагу на то, что на сайте российского премьера з'явилась новина об объединении МАЗа и КАМАЗа, как об пытании вырашенным. Хотя, как ведомо, но никаких погоднений на этот конт не подписано. Ти подтвердить пресс-служба белорусского президента, что саправды Лукашенко отдал Путину КАМАЗ, я думаю, мы доведаемся в ближайшие дни.
Питание АЭС саправды стало одной из важных стратегических тем в этой встрече. И поведомление Интерфакса про подписанные погоднения, пакет погоднений на этот конт, есть такая фраза, что проект документа ухвалены с уликом измены принципового характера, унесенных у вынику проведения перемовы с российским боком. Выглядая, что белорусский бок был вымушены пойти фактично на российские умовы побудовы АЭС. Ти вы сгодны с таким меркованием?
У меня так само склалось такое уражение, особливо после комментария керовника Росатома Сергея Кириенки про то, как будет закупляться там все это обсталевание для атомной станции. Российский бок обещает запросить белорусских специалистов и показывать им там все документы, все цены и все там некие детали того, на что будут тратиться гроши. Я думаю, что в Минску чекали, что мы отрымаем гроши на будовництво атомной станции, и потом уже сами будем вырашать, что, як и коли с ними робить. Я не выключаю, что пытание о будовництве атомной станции, пытание по меру кредита на это будовництво имело на увазе и некую такую финансовую подушку, якая ці то на станцію, ці то на інфраструктуру, ці то увогулі на підтримання балансу платіжного нашої країни. Але ось, як подається, Росія такий варіант виключила.
Бліц-аналіз свободи.
На питанні Віталя Циганкова відказувала шеф-редакторка газети «Народна воля» Світлана Калінкіна. А зараз «Турма і здоров'я». Перекладзеная на розныя мовы заява Алеся Міхалевіча пра катаванні ў КДБ сведчаць пра беспрэцэдэнтныя ва ўмовах сучаснай Еўропы фізічныя і псіхічныя здзекі з чалавека. Пра гэта заявілі свабодзе эксперты па катаванні, што практыкаваліся ў колішняй тайнай паліцыі ГДР. Расказвае Алена Струве.
І здоров'я.
Служба Держбезпеки ГДР, чия головная турма містилася в усходньо-німецькому городе Бауцен, была створена неузабаве по закончению Другой Всесвятной войны при непосредном деле НКВД, КГБ, СССР на образ и подобенство этого ведомства. У супрацовников штази были свои гимны, где сустракались и такие зусім не немецкие слова, як чекисты Дзержинскин. Штазі щільно контролювала поводини громадян ГДР, каб загадя продухиліць любые політично некоректные учинки. У дочиненні до дисидентів, правоборонців і так далі штазі уживала різне катування. Як пише у своєму листі на свободу спеціаліста штазі Бехерда доктор Тобіас Вуншек, турми Держбезпеки були завсёди переповнені, а со зняволених дзеквалися і проводили над ними медичні експерименти. Багато документальних доказів штазі знищила, коли у 1989 годзе разбурылі Берлінскі мур. З дапамогай сучаснай навукі, аднак, удалося знайсці спосаб, як аднавіць архівы. Знайшлася ў адным дакументі згадка пра майора Путіна, якому кіраўнік штазі ў лютым 88 году уручыў бронзавы медаль за службу ў нацыянальным войску ГДР. Паводле эксперта штазі Бехёрда доктора Табіаса Вуншыка, вядома, што ад сярэдзіны 1970-х вычварэнскія фізічныя катаванні спынілі, а их место заняли разные психологические эксперименты. Як отзначает доследчик, тое, про что засвечил в своих недавних заявах Олесь Михалевич, цалком отповедая колишней ГДРовской практице гульни у доброго и злого следчего, все потрабования, каб руки лежали паузверх коудры. После того, як вязень выходил на волю, выкарыстовывались все сродки, каб дискредитовать его в очах оппозиции, свечит доктор Вуншек. Нават самые невинные гульни у злых и добрых следчих не могут не покинуть отбитку на здоровье человека, каже ведомый берлинский доктор-онколог Кристиан Копф, який, до речи, бывал в Менску в рамках гуманитарного медичного проекта. Кристиан Копф походит из диссидентской ГДРовской семьи. У тюрьме Штази сидели его брат и батька. Одному из них потребились годы на то, как обновить травмованную психику. После выхода из тюрьмы он долго боялся людей. Навод поход у соседнюю краму выкликал жах, узгадывая доктор Копф. Это жудасно, что теперь подобная речь отбывается у Беларуси, практически у центра Европы, пишет на свободу берлинский психиатр, в минулом сам вязень штази, доктор Карл-Хайнц Бомберг, ознакомившийся с заявами Олеся Михалевича. Я маю на увазе заховывание физичных катований, которые у ГДР были спынены у 1970-х. Протяглость и тяжар таких здеков в тюрьме приводит до проблем со здоровьем. Про это говорится у доследованиях шерегу моих коллег, ведомых берлинских психиатров. Это заявляю я на подставе уласного практичного досвіду, каже доктор Карл-Хайнц Бомберг.
Каждый миг на чеку, каждый шаг на чеку, даже в мирные дни вечный бой, чекисты из Римова фронта солдаты готовы на бой.
Гэта была перадача «Турма і здароўе». У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». З вамі Сергей Абламейка. На протягу наступной полгодины мы погутерим с академиком, былым старшинем Национальной академии наук Александром Вайтовичем про выгоды и небеспеку будовництва атомной электростанции в Беларуси. Прогучать так само иншие материалы наших корреспондентов. 16 сакавіка у Беларусі будзе пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Ноччу і раніцай месцамі галалёдзіца. Тэмпература паветра ноччу 0, мінус 7, па поўначы да мінус 10, днём мінус 1, плюс 5. У Менску пераменная воблачнасць без істотных ападкаў. Ноччу і раніцай галалёдзіца. Ноччу мінус 4, 6, днём плюс 1, 3. Больш пра нашы сённяшнія тэмы пасля агляду падзеяў дня. Зараз Ганна Соус расказвае пра асноўныя беларускія навіны.
У Менску з аднадзённым візытам знаходзіцца расійскі прэм'ер Владзімір Пуцін. Афіцыйная мэта – удзел у паседжанні вышэйшых выканаўчых органаў мытнага звязу і так званай саюзнай дзяржавы. Адбылася сустрэча кіраўніка расійскага ўраду з Александрам Лукашэнкам. Гэта былі першыя перамовы палітыкаў пасля выбараў 19 снежня і пачатку новай хвалі масавых рэпрэсій.
Нам очень важно, Владимир Вячеславович, поговорить на тему, прежде всего, единого экономического пространства.
Что касается интеграционных процессов, то мы видим, знаем, что вы являетесь последовательным сторонником интеграции на постсоветском пространстве.
Голосу былого кандидата на президента Олеся Михалевича, який поведомил своим блогу, что находится поза зоной досягальности КДБ, покуль не чули ни сябры, ни ягоная жонка Милана.
Есть информация, что с ним все добро, что он на безопасности, что у ягоных сябров есть им совесть.
Паводле Мілана Міхалевіч, генпракуратура перадала заяву яе мужа пра катаванне ў СІЗА КДБ беларускую вайсковую пракуратуру. У сілавых структурах пакуль не падаюць ніякай інфармацыі адносна ўцёка Алесі Міхалевіча, абвінавачанага па справе аб падзеях 19 снежня. Вязня плошчы актывіста руху за свабоду Мікіту Ліхавіда будуць судзіць 22 сакавіка ў партызанскім судзе Менску. Адбылася вочная стаўка паміж сябрамі штабу Некляева, палітолягам Александрам Фядутам і журналістам Сергеем Вазняком, якіх абвінавачваюць ва ўдзелі ў масавых непарадках 19 снежня. Былы міліцыянт Александр Класкоўскі напісаў бацьку ліст. Журналіст Александр Класкоўскі старэйшы звязвае гэта са сваім зваротам да генеральнага пракурора Рыгора Васілевіча.
І такім чынам я раблю выснову, што ўдалося хаця б часткова прарваць інфармацыйную блакаду.
Прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін запэўніў, што ўзровень абароненасці будучай беларускай АЭС будзе нашмат вышэйшы, чым у японскіх станцый. Эксперты лічаць, што ігнараванне досведу тэхнагенных катастрофаў можа сведчыць пра карупцыйную зацікаўленасць у рэалізацыі праекту. Беларускія і расійскія колегі заявілі пра высокую рызыку карупцыі пры рэалізацыі праекту будаўніцтва АЭС на Астравецкай пляцоўцы. Нацыянальны банк Беларусі выпусціў прэс-рэліз аб курсавай палітыцы, у якім абвяргае чуткі пра магчымую дэвальвацыю беларускага рубля. Нягледзячы на заявы Нацбанку, чэргі за валютай у банках толькі растуць.
Пра беларускія падзеі расказвала Ганна Соус. Сёння ў Менску падпісанае міжурадавае пагадненне паміж Беларусію і Расіяй аб супрацоўніцтве ў будаўніцтве АЭС і аб некаторых мерах па паралельнай працы энергасістэм. Госць нашага эфіру акадэмік былы старшыня Нацыянальнай акадэміі навук, прафесар фізікі Александр Вайтовіч. З ім мы пагаворым пра будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі паводле расійскага праекту, расійскай фірмы і за расійскія грошы. Александр Павлович, якая ваша позиция? Треба будаваць у Беларусі АЭС ці не?
Однозначно отказаць на гэтае пытанне я вам не магу, таму што ў апошні час я не маю такіх абгрунтаванняў і такіх крытычных разглядаў нашае становішча ў галіне энергетыкі. Для того, каб прымаць вот абгрунтавана пытанне будаваць ці не будаваць атамную энергетыку, ну, трэба разлічыць шмат чаго. Якія ў нас магчымасці атрымліваць энергію, скажам, за кошт нафты, газа, за кошт некаторых другіх крыніц энергетыкі, колькі гэта будзе каштаваць, што гэта нам дасць у будучым. Это вялікая праца, такая творчая. Я, на жаль, не маю вынікаў такой працы і не ведаю, наколькі яна поўна была праведзена ў краіне. Я магу толькі сказаць, што трэба было ўсё-такі нашу грамадскасць інфармаваць не толькі там нейкімі заклінаннямі, нейкімі лозунгамі пра атамную энергетыку, але такімі аналітычнымі матэрыяламі. Ну, хто б не хацеў, той бы не чытаў, але шмат народу і пачытала б.
Ну вось, цяпер па ўсім свеце пасля падзеі ў Японіі разгарнулася кампанія супраць атамнай энергетыкі. Еўропа пачынае рэвізію сваіх рэактараў. Пра тое ж загаварылі і ў Расіі, Літва і міжнародная экалагічная арганізацыя Greenpeace заклікалі Беларусь адмовіцца ад будаўніцтва АЭС. На вашу думку, ці не будзе тут Беларусь выглядаць белай варонай, калі будзе працягваць гэтую працу?
Вы знаете, справа в том, что вядома, что после такого выпадку, які отбылся у Японии, треба было и чакать такой реакции громадскости. Тем более, что наогул шмат, достаткова шмат народу, які об'єднаны в Greenpeace, у некоторые другие организации, они завсёды выступали супраць ядерной энергетики. Я думаю, что то, что отбылося в Японии, приведет к тому, что будут серьезно перегледжены правила безпеки, потребования до безпеки атомных электростанций, и некие новые стандарты возникнут. Тому я думаю, что в ближайший час у мировой энергетики возникнет некая вот такая пауза у отношениях до атомной энергетики. Але, на мой погляд, эта пауза не будет такой, ну, достаткова такой протяглой. Потому что я думаю, что сами ж японцы подадут приклад, потому что ну, у них другого выйсця нема, як користаться атомными электростанциями.
Навукоўцы сцвярджаюць, што Астравецкі раён, дзе вырашана пабудаваць беларускую АЭС, знаходзіцца ў сейсманебяспечнай зоне. Пішуць, што ў 1909 годзе там адбыўся землятрус сілаю 7 балаў, пасля якога ўзнік яр даўжынёй 2 кіламетры. Менавіта гэтая частка адзіная у Беларусі сейсманебяспечная. На думку, напрыклад, эксперта Валенціна Мацкевіча, маўчанне навукоўцаў з Акадэміі навук можа ацэньвацца як злачыннае. Вы таксама з Акадэміі навук. Што вы можаце сказаць на гэты конт?
От тое, што вы мне сказалі, я першы раз чую. Я вам скажу, што ў 97-98 годзе ў Акадэміі была створана камісія, якая разглядала магчымасць развіцця атамнай энергетыкі ў Беларусі. И она працавала на базе Академии наук, я был президентом Академии и у курсе усіх тих подей. И тогда было принято решение, что вернуться к питанию об використанні атомной энергетики в Беларуси про 10 годов. Ну вот 10 годов, я так сказал, такі, якби мораторій, його не дійнічав. Через 10 років знов узникло питання розвивати, не розвивати енергетику. Ну, ніколи я не чув про те, що ви сказали про сейсмічність у Островецькому районі. Мені здавалося, що каб це було так, я б давно чув. Ну, я нічого не чув. І я думаю, що є у нас члени академії і спеціалісти у галині геології. І коли б таке було, я впевнений, що вони б не мовчали, вони б сказали про це.
А як ви лічите, російські технології треба використовувати при будівництві АЕС? Чи варто було звернутися до західних?
Це я так само на це питання не можу відповісти, але я думаю, що усі технології прикладно однолькові по узровню безпеки. Те, що було у Чорнобилі, ну ви ведаєте, відомо, це була не вельми досконала технологія, але ж це рукотворна аварія. Це прес цілком рукотворна аварія, і вона, як кажуть, на сумлінні персонала електростанції. Вони її просто взорвали неумілими діяннями з порушеннями усяких регламентів. Те, що відбулося в Японії, ну, відомо, це просто, ну, такий незвичайний випадок, стихія така. І там відомо теж, що електростанції, вони старі, а вони будувалися ж кілька десятиріч тому назад. Тому і тепер є нові проєкти. Але я впевнений, що, відомо, Японії треба добре подумати, будувати електростанції у сейсмічних зонах чи ні. Я не знаю, як вони приймали рішення в сейсмічних зонах. І коли це правда про Островецький район, що це сейсмічна зона, то відомо, що це просто для Білорусі просто злочинство, тому що в Білорусі шмат зон, де немає, не сейсмічні. Ну, коли і там, заправди сейсмічна, я не впевнений.
І останнє питання з моральної сфери. Білорусь – це країна, яка найбільше потерпіла від найбуйнішої ядерної катастрофи у історії людства – Чорнобильської. У кінці 80-х років люди приходили у політику і становилися навіть депутатами на антиатомних льозунгах. На думку многих, і тепер будувати АЕС у постчорнобильській Білорусі – це неморально, антигуманно. Як би ви прокоментували ось такі думки?
Ну, справді, був час, коли на антиядерній політиці становилися депутатами, і становилися навіть і вищими депутатами. Це так. Що тичиться моральності, неморальності, то, ну, що я можу сказати? Ну, Україна так само потерпіла від Чорнобиля. Але ж це не привело к тому, що Україна відмовилася від атомної енергетики. Не відмовилася. Росія так само потерпіла від Чорнобиля і деяких інших випадків, ви ведаєте, були у ЄЄ. Але вона так само не відмовилася. І багато де були такі випадки, ну не в таким розмаху, як Чорнобиль. Ну і у Сполучених Штатах Америки були аварії на атомних електростанціях, але ніхто не відмовлявся від цього. Ну, я б так сказав, ну куди ж деться від, скажімо, необхідності і від технологій? Ну, і коли так казати, то лудзісти колісті розбивали машини, на яких, мені здається, там тоді, ну, текстильних ніяких машин. Так само у них ніякі основи були, але ж тепер ніхто про це вспоминають, як, як я сьогодні вспомню з такою метою. Ну і так буде з атомною енергетикою. Це не значить, що це панацея ніяка, і що обов'язково треба. Я вже сказав спочатку, що треба все вельми добре узважувати. Але і гетою можливість, я думаю, не треба виключати, і вона не буде виключатися чоловіцтвом.
Дякую, Олександр Павлович, за гутарку. На сувязі у Мінську був академік Олександр Вайтович. Ви слухаєте «Ночную свободу. Виніки дня». Сьогодні Центр європейської трансформації сумісно з міжнародним консорціумом «Євробілорусь» зладзили круглий стол напередодні політичного сезону стратегії і контрстратегії. Представники громадянської супольності представили стратегію 2012 від діалогу внутрі демократичних сил до діалогу з режимом. Поколькі саму стратегію распрацавалі не палітычныя партыі, не лідары дэмакратычнай апазіцыі, а прадстаўнікі так званага трэцяга сектару, дакумент выклікаў неадназначную ацэнку. З падрабязнасцямі Гіна Студзінская.
На круглым стале было заслухана 5 дакладаў экспертаў. Алесь Лагвінец, прадстаўнік руху за свабоду, канстатаваў.
На сённяшні дзень можна сказаць, што рэжым не мае шырокай падтрымкі ў грамадстве, але дэмакратычная супольнасць таксама не мае шырокай падтрымкі ў грамадстве. Сёння мы маем вотум недаверу беларусаў да эканамічнай палітыкі рэжыму, але таксама, на вялікі жаль, мы не бачым вялікага вотуму даверу да дэмакратычных сіл. Я не ведаю прыкладаў страйкаў у знак салідарнасці з палітызняволенымі.
Спадар Лагвінец прагназаваў 3 магчымыя варыянты развіцця падзей у Беларусі: азербайджанскі, румынскі і польскі, па якіх можа пайсці Беларусь. Згадваліся і Лібія з Егіптам. Але ёсць свае чыннікі, якія могуць паўплываць на далейшае развіццё.
Першае, гэта шырокая незадаволенасць у грамадстве эканамічнай палітыкай улада. Другое, гэта моцныя паспяховыя дэмакратычныя змены. Гэта моцныя праеўрапейскія, празаходнія настроі. Трэці чыннік — гэта тое, што нацыянальна-дэмакратычныя сілы грунтуюць свой пратэст таксама на пытаннях саматоеснасці. Ну і самае апошняе — гэта чыннік, які не тычыцца апазіцыі. Гэта ступень кансалідаванасці рэжыму.
Дырэктар Цэнтру еўрапейскіх трансфармацый, палітолог Андрэй Ягоров, прадставіў стратэгію 2012 ад дыялогу ўнутры дэмакратычных сілаў да дыялогу з рэжымам. Адна з асноўных тэзаў – апазіцыі трэба аб'яднацца і падчас дыялогу з уладамі дамагчыся правядзення свабодных і дэмакратычных парламенцкіх выбараў у 2012 годзе. Мэта апазіцыі — заваяваць 15-20% месцаў у парламенце. Але для гэтага неабходная сапраўдная кансалідацыя дэмакратычных сіл у грамадстве. Незалежны эксперт Пётр Марцаў задае рытарычнае пытанне наконт перамоваў з уладамі.
А почему вы считаете, что они сядут разговаривать? Не потому, что схема плохая, а потому, что эти люди, которые много-много лет выступали против лично Лукашенко, он с ними просто за стол переговоров не сядет. Более того, половина из них в тюрьме.
На думку Петра Марцева, у политики все вращают партии.
Я бы рекомендовал бы технологию даже, это не стратегия. Искать единомышленников, искать идеи и создавать какую-то новую крупную политическую силу. Потому что я не верю, что объединенная старая оппозиция когда-нибудь что-то примет в таком виде. А уж то, что она не выполнит, это точно.
Эксперт Владимир Мацкевич на критичные зауваги удельников дискуссии про то, что громадянская супольность, третий сектор не повинны займаться палітыкай і выпрацоўваць стратэгіі, адказаў прыкладам з ініцыятывы ўсходняга партнерства. Калі Еўразвяз быў гатовы супрацоўнічаць не з афіцыйнай уладай, не з апазіцыяй, а менавіта з грамадзянскай супольнасцю ў Беларусі.
У гражданскага общества канцелідіравана вакруг нацыянальнай платформы. Не толькі ў него хватіла ума, совісті, наглості, если хотите, амбіцій предложить стратегію всім астальным. І гражданскому обществу астальному, не консолидированного вокруг Евробеларуси и национальной платформы. Так давайте это обсуждать. Мы будем консолидироваться и мы будем друг другу жарить рожи против.
Меркавалася, что стратегия будет обмеркованная подчас представничей конференции «Роля и место громадянской супольности в стратегии будучини», якая повинна была отбыться 18-19 соковика. Однако архкомитету было отмовлено у помешканні и Менским международным адукацыйным центром и готелем «Краун Плаза». Тому конференция переносится на красавик.
З Менску перадавала Іна Студзінская. Вы слухаеце начную свабоду «Вынікі дня». Рэквіем па непатрэбных рэчах Віктара Шалкевіча — новая кніга серыі «Гарадзенская бібліятэка». Аўтар апавядае пра рэчы, якія былі важныя ў ягоным жыцці калісьці, але з часам сталі непатрэбныя. Выданне ілюструюць здымкі з прыватнага альбома аўтара. Расказвае Сергія Страўцоў.
Виктор Шалкевич давно живе в городе, але бывая в своем родном Порозове, что в Свислостем районе, где стоит батьковская хата. У родных стенах заховались речи, якими карастался он сам, семья Шалкевичев.
У меня лежит такая моя царская золотая цеполина, разломанная, уж никак не могу его склеить. Она для меня очень дорогая, потому что это была некая моя первая заволка. Практически у каждого человека знаходится у хати 10-15, может 20 речей, которые абсолютно непотребные, але расстаться с якими нема силы. Я написал по этой речи книжку.
Виктор Шалкевич каже про то, как возникла задума книги.
Паша Мажейко просто попросил меня: Виктор, напиши книжку про что-нибудь. Он взял и написал. Она невеликая, вось. Ну, невеликая, потому что писать книжки, как Толстых, Достоевских, у, так сказать, теперешней, просто мне здається, немагчима. Люди зовсім по-другому думають і устраивають світ. Мені все в ній подобається.
Видавец городянской библиотеки Павла Мажейка про отметности реквиема по непотребных речах.
Я лечу книгу Виктора Шалкевича безумовной удачей городянской библиотеки. И она писалась именно для нашей серии. Вельми добро, что Виктор погодился, посидев несколько месяцев для створения этой книги. В этой книге «Реквием по непотребных речах» Шалкевич тут уже выступает не как бард, не як відомий всім актор, не як навіть блазан, якого ми всі ми привикли його бачити, а менавіто як автор, як створальник таких ностальгічних, таких яскравих образков про тоє життя, про тую Білорусь, яка, ну, на жаль, на сьогоднішній момент уже заходить.
Ці взяв некі речі з батьковської хати у городню Віктор Шалкевич, каб мець їх завжди дома.
Я перевез с хаты все свои пластинки, плиты, какие я колисти куплял. Я взял с хаты такие дровляные пенал, альбо пюрник, как мы его называли. С этим пеналом мои браты ходили в школу. Батька, по-моему, ходил, чем мать. Но вот я не видел, кто. Просто мне про это никто не рассказал. Конечно, масса вещей, которые перейдут, типа, что будут уже и моим навод внукам достанутся.
Автор подкресливает, что его родное Порозово не вёска, а местечко.
Прошу вернуть вашу увагу на литературу невёсковая, колисти говорилось. Сидел письменник, значит, у Минску, значит, у квартири писав про те, як очевидно було хорошо. І це література про містечко.
Разом з виходом нової книги важливою подією для Віктора Шалкевича стала недавня праця у Балтійському домі письменників і перекладчиків, які знаходяться у Візьбі на острові Готланд у Швеції.
Я займався тим, що я писав нову книгу, яка б називатися «Містечко Г і в околиці». Ну, Г – це, наскільки розумієш, Гродно. Г по-латині це буде. Ну, будемо я ще в Стокгольмі, дав концерт для нашої білоруської діаспори.
Сказав у інтерв'ю Радіо Свобода Віктор Шалкевич. У ефірі «Начинає свобода. Виніки дня». З вами Сергій Обламійко. Нагадаю основні теми випуску. У Мінську підписане міжурадове погоднення поміж Білоруссю і Росією об супрацовництві при будівництві АЕС і об некоторих мерах по паралельній праці енергосистем. Сьогодні до сестри Олеся Михалєвича Олени до хати приходив супрацовник КДБ. Після розмови про брата Олену Михалєвич викликали на розмову, але вона не пішла, запотребувавши офіційні позви. У Мінську представники громадянской супольності представили стратегію 2012 от диалогу внутри демократичних сил до диалогу с режимом. Молодзевое крило об'єднаної громадянської партії «Молодые демократи» почали збор ахвяраванняў для дзяцей з інтернатаў і малазабяспечаных сем'яў. Новая книга из серии «Городинская библиотека» стала реквием по непотребных речах Виктора Шалкевича. Ви слухаєте «Ночну свободу. Виніки дня» і зараз на черзі облога. За дискусіями і обміркуваннями білоруських новин у інтернеті сочить Юлія Марченка.
Експерт інтернет-газети «Новини БАЙ» Віктор Федорович спробує розібратися, чому ж серед перших фігурантів справи 19 снежня, які, по словах Федоровича, можна назвати простими, фото і відеоматеріали, які б доказували їх присутність на площі достатково, нема ніякого Владимира Хоміченка, який уперше після виборних дні прославився ледь не більш забулих кандидатів на президента. Відеокадри фотоздимки Хоміченка, які спочатку б'є двері у домі ураду, а після прикладає рука до вуха, нібито виходячи на сувідь з командиром, обійшли увесь інтернет. Блогер називали його агентом і навіть дали мянушку навушник. Нагул можна з повною впевненістю казати. Відавочні докази активного уділу Хоміченки у масових безпорадках з обмінувачуваннями, як мінімум, у погромах і знищенні майомості. Справа бицем би проста, принамсі простіше, чим у многих інших фігурантів. Але до лави підсудних Хоміченка поколь не добрався. Махчима, слідство відводить йому ніяку особливу роль, означає експерт. У розсекречених матеріалах, опублікованих у державній пресі, його називають простим громадянином. У списках затриманих від правооборончого центру «Вясна» Хоміченка так само значиться. Арештований на 15 суток, переведено в списки підозрюваних по кримінальній справі, висунуте обвинувачення, знаходиться під вартою. У пропагандистском фильме «Площа железом по шкле» поведомляется, что Хомяченко приехал со Слуцку в Минск на запрошение БХД. Однако один из лидеров БХД, Виталий Ромашевский, эту информацию оспрэчивая. Про суперышливость особой поводины у Хомяченки свечит так само интернет-расследование Татьяны Яловой, ведомой в байнете як змагарка. Отбываючи административный арышт, Хомяченко изменил несколько камеров. Эксперт не выключает, что его вандровки по камерах СИЗА протягиваются до гэтуль. Федорович лишить, нема ніякой таємниці у тем, что правоохранные структуры любой краины у своей деятельности активно користаются послугами так званых информаторов, доверенных особ, агентов, конфидентов и подобных помощников. На яких же умовах такая допомога оказывается, можно только здогадываться. Про черговый скандал, связанный с выставой «Погоня 20», что проходит с этими днями в Менском палаце мастерства, поведомляет газета «Наша Нива». На загад Министерства культуры из экспозиции выставы сняли еще один твор – инсталляцию Геннадия Дроздова и Алексея Марочкина «Белорусская пирамида». Яна уявляла собой пирамиду, на якой кожный охотный мог покинуть любой запис. По словам Марочкина, люди писали про сегодняшнюю ситуацию в Украине. Аутерам твора не поведомили ни про знятие инсталляции с экспозиции, ни про эти перешние местознаходжения. Але наша Нива отзначает, что махчима твор можно будет убачить у сядибе БНФ 23 соковика разом с иншими шестью працами, знятыми цензурой перед открытием выставы «Погоня 20». Сайт «Харты-97» пишет про незвычайный коктейль «ШОС», который подают у литовской ресторации «Мексика», что в Вильне. Владельник ресторации Эдмунда Скончу скажет: «Людей из Беларуси заявилось в Вильне значно больше, чем ранее, особливо молоди. Думаю, что люди бегут от ситуации в вашей краине. У нас не вельми дорогая установа и вельми шмат наведвальников беларусы. Я увесь час чу, як яны повторяют одну и ту же незразумелую мне аббревиатуру – ШОС. Разнаёмилися, поговорили, и высветлилося, что на белорусской трасянце яна означае «шоб он сел». Зразумела, кто ён. И я ведаю, что можно расшифровать эту аббревиатуру еще лепш. Тады у віленскага ресторатора и заявилася идея подтримать его новых сябров с Беларуси. По словам Эдмунда Закончуса, робится коктейль просто. Мексиканская текила, гранатовый сироп, гранатовые зернятки и 3 кропли табаска. Выпивать треба залпом. Тады и горача, и смачно, и еще хочется. У вас так само теперь в Украине горача, правда, зусім не смачно, и хочется, как было инакш. Коктейль «ШОС» користается великой популярностью, и Кончус теперь задумывается, с ним переименовать ему ресторан с Мексики у «ШОС», пишет «Харта-97».
А зараз передача Валентины Аксак «Верш на свободу».
Вырви буром зерби крат, зерви кайданы по амбар.
«Верш на свободу».
Что такое свобода для вас? Для ваших близких, для Беларуси сегодня. Ваш голос – голос свободы.
Многие наши слухачи у своих творах, якія мы атрымалі на адрес перадачи «Верш на свободу», звязваюць понятки воли и незалежности у неадрывной лучности с национальной самоидентификацией. Не будет вольной краины, да и наогул не будет краины без панавання мовы яе титульной нации, лічить наш сталый слухач с Бобруйску, який подписывается знаковым псевдонимом «Лявон Либерта». Один со своих вершаў на свободу ён написал у форме парадаў молодым батькам и выхавателям. Читаю. «Яще у садку любоў да мовы, привіць старайтеся детям, каб яе за партах у школе лічылі за лепшую ў свете. Не заплюшчвайце на тое вочы, калі маленькі за хвотай хоча у люстэрка мовы зазірнуць, за прыгажосць да яе ільнуць». С самого простого почните, слово з ім, як молитву вучите, с теплынёй тлумачте дитяти, усяго дорожей, мова и мати. Батьки, зрабите усё для того, каб агеньчик заздзяў у вачах яго, ад аднае думки об родной мове, так важны перший крок и слово. Не забараняйте один выбор на шляху яго любви да мовы, каб гонар меў было не прыкра, бо беларус не беларус без мовы. Написал Лявон Либерта с Бобруйску. А наш автор с Полоцка, Змитрок Куницкий, свою тревогу за будучыню нации и краины выказал наступным чином.
Я с детинства прихильник одинного шляху, а життя диктовало «не гэдак идешь, так не сёння, дык завтра спазнаешь ты плаху, и якую ж ты песню тады запяешь, заспеваю про водор лугов шелковистых, про русалку, что колись у жити жила, про рачулку, что небом родимой искрится, про пахменного хлеба и розум села. Проспеваю щемливые гимны обшаром, и еще 100 разов, Господь Бог упаси, как народ наш не стал, як калісьці ахвярай для подножжа великой и братской Руси.
Это была передача «Верш на свободу». Завтра вы почуете новые творы наших слухачов. Чакаем ваши верши на свободу. Про свободу, деля свободы.
Верш на свободу. Что такое свобода для вас, для ваших близких, для Беларуси сегодня? Напишите свой верш на свободу.
С такой просьбой мы зверталися до вас 10 год тому.
Теперь полторами знов. Пришлите нам свой верш на свободу.
Зробить это можно по почте. Адрес: Менск, 5, поштовая скринка, 111.
По электронной почте: свобода@rfrl.org.
И по телефоне. Звоните и запишите свой верш на аутоотказник. Номер у Менску 266-39-52.
Ваш голос — голос свободы.